Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Εσένα θέλω να υμνώ λατρεύω να αγαπώ. Εσένα λυτρωτή και Κύριε, ό,τι μυστήρι μου θε, η αγγελική του κι απορούν τον θρόνο σου, τη δόξα σου, πως άφησες Ιε, για να λυτρώσεις τους αμάρτωλους. Ό,τι αγάπη θαυμαστή κατέβηκε σε μας, ως σε μας, όταν ακόμα ήμασταν σε σένα νεκροί, νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας. Το αίμα σου πουρεύσε επάνω στον σταυρό, αμαρτίες ξεπλύνε, ζωή μας έδωσε αιώνια να ζήσουμε, Χριστέ.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας ξεκινούμε σήμερα το βιβλίο του Οσιέ. Ξεκινώντας με τον Οσιέ και καταλήγοντας με τον Μαλαχία, υπάρχουν 12 προφήτες οι οποίοι τηλεφορούνται σαν μικροί προφήτες. Ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ και ο Δανιήλ ονομάζονται μεγάλοι προφήτες. Μικροί προφήτες ονομάζονται λόγω του μεγέθους του βιβλίου τους και όχι λόγω του περιεχομένου τους. Όμως, και αυτό το κριτήριο διαχωρισμού δεν είναι ακριβές, αφού το βιβλίο του Οσιέ έχει μεγαλύτερη έκταση από το βιβλίο του Δανιήλ. Οι αποκαλούμενοι μικροί προφήτες στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μικροί. Ο καθένας από αυτούς είναι ένας ασυναγώνιστος στην κατηγορία του και μοναδικός στο μήνυμά του προφήτης. Οι μικροί προφήτες είναι υπερβολικά εθνικιστές, αλλά δεν είναι αποκλειστικοί για το έθνος τους στο μήνυμά τους. Ασχολούνται με το γεγονός ότι ο λαός του Θεού παρέβηκε τον νόμο του, τις 10 εντολές. Αυτό υποχρεωτικά δίνει έμφαση στα έργα, στα καλά έργα. Αυτός είναι ο λόγος που οι μοντερνιστές και εκείνοι που προωθούν το κοινωνικό Ευαγγέλιο χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τους μικρούς προφήτες. Δυστυχώς όμως έχουν χάσει το κύριο μήνυμα των προφητών αυτών. Θα το δούμε αυτό μόλις ξεκινήσουμε την προφητεία του Οσιέ. Οι μικροί προφήτες προειδοποιούν τους συμπατριώτες τους να μην συμμαχήσουν με τα υπόλοιπα έθνη που δεν γνώριζαν τον Θεό. Ήταν υπερβολικά πατριώτες και αποδοκίμαζαν την πολιτική και ηθική διαφθορά. Προετοίμασαν τον Ισραήλ να μην απομονωθεί από τον Θεό. Ο συγγραφέας του βιβλίου ασφαλώς είναι ο Οσιέ, Αυτός έζησε την περίοδο του διερημένου βασιλείου. Ήταν προφήτης του Βόρειου Βασιλείου, το οποίο ονομάζεται Βασίλειο του Ισραήλ και είναι διαχωρισμένο από το Νότιο, που είναι γνωστό ως Βασίλειο του Ιούδα. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Οσιέ των Ιών Βεϊρή, εντες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, και εντες ημέρες Ιεροβοάμ, Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο του βιβλίου του Οσιέ. Οσιέ αναφέρει τα τέσσερα βασίλεια του Ιούδα πρώτα και ύστερα το βασίλειο του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα. Επειδή ήταν όλοι σύγχρονοι του Οσιέ, τους αναφέρει όλους. Ήταν λοιπόν προφήτης του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ, όπως αποκαλύπτουν τα περιεχόμενα του βιβλίου του. Οσιέ ήταν σύγχρονος του Αμός, ενός άλλου προφήτη του Ισραήλ. Ήταν επίσης σύγχρονος του Μιχέ και του Ισαΐα, προφήτες του Ιούδα. Η διακονία του επεκτάθηκε πάνω από μισό αιώνα και σε τόσο ώστε να δει την εκπλήρωση της προφητείας του σχετικά με την αιχμαλωσία του Ισραήλ. Μπορεί να συγκριθεί με τον Ιερεμία του Νότιου Βασιλείου. Ο Ιερεμίας προειδοποίησε τους ανθρώπους του Νότιου Βασιλείου ότι θα αιχμαλωτιστούν και έσαι για να το δει. Οσιέ προειδοποίησε το Βόρειο Βασιλείο ότι θα κατέληγαν στην Ασσυριακή αιχμαλωσία και εκείνος έσαι επίσης για να το δει. Ο Ιερεμίας και ο Οσιέ έχουν πολλά κοινά σημεία. Το θέμα αυτού του βιβλίου είναι μια παράκληση για επιστροφή στον Θεό. Έχω ένα μήνυμα με τίτλο «Η μεγαλύτερη αμαρτία σε όλο τον κόσμο», το οποίο δίνει έμφαση στο θέμα αυτού του βιβλίου. Αυτή θα είναι η εισαγωγή μου στην υπέροχη προφητεία αυτή του Οσιέ. Η μεγαλύτερη αμαρτία σε όλο τον κόσμο. Μια συνήθις κατηγορία είναι ότι ο σύγχρονος άμβωνας είναι αδύναμος και αβέβαιος. Επλέον κατηγορείται ότι αντί να είναι φωνή στην έρημο, ο σύγχρονος άμβωνας προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ιδιοτροπίες του ακροατηρίου. Αν η κατηγορία αυτή είναι αληθινή και πολλές φορές ισχύει, είναι επειδή οι κηρυκές είναι απρόθυμοι να διαπραγματευτούν τα μεγάλα θέματα της ζωής. Η διστακτικότητα αυτή γεννά την επιθυμία να αποφύγουν την κριτική και ένα φόβο να μην γίνουν προσβλητικοί στις εκάστοτε ευαισθησίες. Συχνότερα είναι λόγο του δειλού φόβου τους να αντιμετωπίσουν την ομή πραγματικότητα και να παλέψουν με μεγάλα θέματα του τρόπου ζωής. Ο άμβωνας έχει γίνει πολύ ποιητικός και πασπαλίζει το ακροατήριο με ροδόνερο. Ζει στη χώρα της αυταπάτης και αντί να πει «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς». Το θέατρο, τα μηνύα περιοδικά και άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας ασχολούνται συνήθως με θέματα από τη ζωή. Τα μέσα αυτά για την προσέγγιση και την διδασκαλία των μαζών αρπάζουν κάθε ευκαιρία να θίξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δεν κάνει όμως το ίδιο και ο άμβωνας. Ο άμβωνας αποφεύγει τέτοιου είδους θέματα. Καθώς ερχόμαστε στην προφητεία του Οσιέ, θα αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα και τα διάφορα θέματα της ζωής, γιατί η ιστορία που κρύβεται πίσω από την επικεφαλίδα της προφητείας είναι πραγματική και βγαλμένη από τη ζωή. Δεν είναι μια χαριτωμένη ιστορία, αλλά αν επιθυμούμε, θα καταλάβουμε το μήνυμα του Οσιέ. Η ιστορία πίσω από την προφητεία του Οσιέ είναι η τραγωδία ενός διαλυμένου σπιτικού. Η προσωπική εμπειρία του Οσιέ είναι το πλαίσιο του μηνύματος. Βγαίνει από αυτό το διαλυμένο σπιτικό για να μιλήσει στο έθνος μέσα από μια ραγισμένη καρδιά. Ήξερε ακριβώς πως ένιωθε ο Θεός, επειδή ένιωθε το ίδιο πράγμα. Το σπιτικό είναι το θεμέλιο μιας κοινωνίας και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει δώσει το σπιτικό στην ανθρωπότητα. Το έδωσε στον άνθρωπο από την αρχή. Είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της δομής της κοινωνίας. Είναι για την κοινωνία ό,τι είναι για τον φυσικό κόσμο ο πυρήνας, το άτομο. Το σπίτι είναι εκεί που ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Μέσα στο σπίτι μας είμαστε οι αυτοί μας. Δινόμαστε φυσικά και ψυχολογικά όταν βγαίνουμε έξω. Βάζουμε μια πρόσωψη όταν βγαίνουμε από το σπίτι, όταν βγαίνουμε από την πόρτα, όταν βαδίζουμε στο δρόμο. Αλλά μέσα στους τοίχους του σπιτιού μας βγάζουμε τις μάσκες μας και είμαστε πραγματικά οι αυτοί μας. Λόγω της στρατηγικής θέσης του σπιτικού, ο Θεός έχει βάλει φρουρούς ασφαλείας να το προστατεύουν. Το έχει περικυκλώσει με διάφορα προστατευτικά λόγω της σημαντικότητάς του. Ένα από αυτά τα σημαντικά προστατευτικά είναι ο γάμος. Ο Θεός έχει δώσει την προσοχή του στο θέμα του γάμου και στο θεσμό του γάμου. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο προστατεύει το θεσμό του γάμου μέσα στον κόσμο. Η κοινωνία δεν φτιάχνει το γάμο. Ο Θεός έφτιαξε το γάμο και τον παρέδωσε στην ανθρωπότητα. Ο γάμος αναπαύεται στον ευθύ λόγο του. Όσους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Ο Θεός παρουσίασε την πρώτη τελετή του γάμου, παρέδωσε την πρώτη νύφη, ευλόγησε το πρώτο ζευγάρι. Ο γάμος δεν είναι ένα νομικό συμφωνητικό. Δεν είναι ένας οικονομικός διακανονισμός. Δεν είναι μια ένωση ανθρώπων που αγαπιώνται αμοιβαία. Είναι μια πράξη του Θεού. Είναι μια εξιοδοτημένη εντολή του. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι μια άδεια και ένας παπάς. Φίλε μου, αν θέλεις να έχεις έναν επιτυχημένο γάμο, πρέπει να περιλαμβάνει τον Θεό. Ο Θεός πρέπει να ευλογήσει αυτό το γάμο. Ο Θεός έχει δώσει την εντολή της αναπαραγωγής στα πλαίσια του γάμου. Αυτό είναι που κάνει το σπιτικό. Οι δύο θα γίνουν σάρκα μία. Πριν ο άνθρωπος βγει από τον κήπο της Εδέμ, ο Θεός του είχε δώσει αυτό το θεσμό. Εκτός από τα γυμνά του σώματα, το μόνο πράγμα που είχαν ο Αδάμ και η Εύα ήταν ένας γάμος πιστοποιημένος από τον Θεό. Αυτό είναι όλο. Αυτός είναι ο μόνος θεσμός που βγήκε από τον κήπο της Εδέμ. Ο γάμος είναι μια θρησκευτική σχέση. Είναι μια άγια ένωση. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια περίληψη του τι σκέφτεται ο Θεός όταν λέει ο γάμος να είναι άξιος τιμής από κάθε άποψη. Στο 13ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, στο εδάφιο 4. Επομένως, ο γάμος δεν μπορεί να διαλυθεί από μια μικρή νομική απόφαση. Δεν μπορεί να διαλυθεί εξαιτίας της θέλησής μας. Προσωπικά πιστεύω ότι μόνο δύο λόγοι υπάρχουν για να διαλυθεί ο γάμος. Εννοώ ο αληθινός γάμος. Ο πρώτος είναι ο θάνατος. Φυσικά, η σχέση αυτόματα πάβει να υφίσταται. Ο δεύτερος είναι η συζυγή απιστία. Η απιστία από την πλευρά είτε του άνδρα είτε της γυναίκας. Αυτό σχίζει τη σχέση στα δύο. Στην Παλιά Διαθήκη, εκείνος που ήταν ένοχος για μοιχεία αντιμετώπιζε τη σκληρότερη τιμωρία που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Για παράδειγμα, αναλογιστείτε τη σημαντικότητα που προσδίδει ο Θεός στην πράξη. Διαβάζω από το Λεβιτικό κεφάλαιο 20 και εδάφιο 10. Και ο άνθρωπος ως της μοιχεύσει τη γυναίκα την ως της μοιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μοιχεύων και μοιχευωμένη. Για μια ανήπαντρη κοπέλα, η οποία κατηγορεί του για πορνεία, ο νόμος έλεγε: αν όμως το πράγμα τούτο είναι αληθινόν και δεν ευρεθεί παρθένος η κόρη, τότε θέλουσι εκφέρει την νέαν στη θύρα του οίκου του πατρός αυτής και οι άνθρωποι της πόλης αυτής θέλουσι λιθοβολήσει αυτή με λίθους και θέλει αποθάνει, διότι έπραξεν αφροσύνη εν το Ισραήλ, πορνεύουσα τον οίκο του πατρός αυτής και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ μέσω σου. Θέλω να πω μερικά λόγια σε αυτό το σημείο σαν δικαιολόγηση. Υπάρχουν πολλοί φανατικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την περικοπή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφια 2 και 3, σαν μια ακραία άποψη που υποστηρίζει ότι ένας διαζευμένος άνθρωπος, του οποίου ο παλιός σύντροφος ζει, δεν μπορεί ποτέ να ξαναπαντρευτεί. Το λένε αυτό γιατί το εδάφιο 2 λέει: η παντρεμένη γυναίκα, για παράδειγμα, είναι από τον νόμο δεσμευμένη με τον άντρα της όσο είναι αυτός στη ζωή. Αν όμως πεθάνει ο άντρας, τότε ο δεσμός της με τον άντρα της που της επέβαλε ο νόμος πάβει πια να ισχύει. Ξεχνούν όμως οι άνθρωποι αυτοί ότι σύμφωνα με τον νόμο ο παντρεμένος άνθρωπος, ένοχος μοιχείας, λιθοβολείται μέχρι θανάτου και ο αθώος κάτω από τον νόμο δεν είχε σύντροφο στη ζωή. Αν συνέβαινε αυτό στον κόσμο σήμερα, θα είχαν απομείνει λίγοι άνθρωποι. Κάτι άλλο που αφορά τον νόμο αυτό και χρειάζεται κάποια επεξήγηση είναι η αναφορά στο Δευτερονόμιο, το οποίο φαίνεται να αποκλείει τον άνδρα από την κατηγορία της ενοχής. Μπορεί να ρωτιέστε γιατί η γυναίκα δεν είναι ο άνδρας ένοχος. Βεβαίως και είναι. Και πρέπει δύο πράγματα να έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτον, ότι ο όρος που χρησιμοποιείται είναι άνθρωπος, εννοώντας το ανθρώπινο είδος. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι ο γάμος είναι μια εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και εκείνος δεν είναι ποτέ ένοχος. Η Εκκλησία είναι πάντα υπεύθυνη. Ξέρω κάποιον που πιστεύει ότι ο Θεός έχει κάνει τη γυναίκα καλύτερη από τον άνδρα. Και ο λόγος που το υποστήριζε αυτό ήταν ότι όταν δεν είναι σωστή η γυναίκα, κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από τον άνδρα. Και με την αμαρτία κάποιας γυναίκας θα ασχοληθούμε στο βιβλίο αυτό. Κάθε γυναίκα όμως, πρέπει να θυμόμαστε, ήταν κάποτε ένα κορίτσι. Ένα κοριτσάκι παρόμοιο με αυτό που περιγράφει ο Άλαν Μπεκ στο βιβλίο του με τίτλο «Τι είναι ένα κορίτσι». Ακούστε το. Τα μικρά κορίτσια είναι το μορφότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους. Έχουν γεννηθεί με τη λάμψη των αγγέλων. Πάντοτε μπορούν να συλλάβουν την καρδιά σου, ακόμα και όταν κάθονται μέσα στη λάσπη, όταν κλαίνε, με καπριτσιόζικα κλάματα ή όταν παρελάβουν περήφανα με τα ρούχα της μητέρας τους. Ένα μικρό κορίτσι μπορεί να είναι πιο γλυκό συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Μπορεί να την πιάνει πανικός και να γίνεται αδέξια, να κάνει τα νεύρα σου κρόσια και μόλις ανοίξει το στόμα σου, στέκεται εκεί συνεσταλμένα με αυτό το ξεχωριστό βλέμμα στα μάτια της. Ένα κορίτσι είναι η αθωότητα που παίζει μες στη λάσπη, η ομορφιά στο μεγαλείο της και η μητρότητα που σέρνει την κούκλα από το πόδι. Ο Θεός δανείστηκε στοιχεία από πολλά δημιουργήματα για να φτιάξει το μικρό κορίτσι. Χρησιμοποίησε το τραγούδι του πουλιού, το σκούξιμο του γουρουνιού, το πείσμα του μουλαριού, το θεατρινισμό του πιθήκου, τη ζωηράδα του γρίλου, την πονηράδα της αλεπούς, την απλότητα του γατιού και πάνω απ' όλα πρόσθεσε το μυστήριο μυαλό της γυναίκας. Σε ένα μικρό κορίτσι φέρνουν τα καινούργια παπούτσια, τα φανταχτερά φορέματα, τα μικρά ζώα, οι κούκλες, οι φαντασιώσεις, τα παγωτά, να πηγαίνει επισκέψεις, οι συγκεντρώσεις για τσάι και ένα αγόρι. Μπορεί να αναστατώσει το σπίτι σου, τα μαλλιά σου, την αξιοπρέπειά σου, να ξοδέψει τα λεφτά σου, το χρόνο σου, τη διάθεσή σου. Και ύστερα, όταν η υπομονή σου αρχίζει να εξαντλείται, οι λιόλουστες ματιές της σε διαπερνούν και σε πάλι ο χαμένος. Ναι, είναι μια εκνευριστική ενόχληση. Ένα πακέτο από θορυβώδεις σκανδαλιές. Όταν όμως τα όνειρά σου καταραίουν, ο κόσμος είναι ένα χάλι και σου φαίνεται πως είσαι τελικά ένας ανόητος, μπορεί να σε κάνει βασιλιά. Όταν σκαρφαλώνεις τα πόδια σου και σου ψιθυρίζει «Σ' αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε». Ο Θεός χρησιμοποίησε και τοποθέτησε τη γοητεία αυτού του μικρού κοριτσιού σε ένα εκλεπτισμένο σκεύος, τη γυναίκα. Όταν όμως η γυναίκα έχει άσχημη πορεία, η τραγωδία είναι πολύ μεγάλη. Το πλαίσιο της προφητείας του Οσιέ είναι μια ιστορία η οποία έρχεται σε αντίθεση με το ιδανικό του Θεού για το γάμο. Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό για να πει τη δική του ιστορία. Στην ορεινή χώρα του Εφραήμ, σε μια από τις πολλές μικρές πόλεις, που ούτε καν υπάρχουν στο χάρτη, ζούσαν δύο νέοι άνθρωποι. Ο ένας ήταν ένα αγόρι που ονομαζόταν Οσιέ και ο άλλος ένα κορίτσι που ονομαζόταν Γόμερ. Ερωτεύτηκαν. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές. Αλλά ποτέ δεν γίνεται βαρετή. Ύστερα, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, η Γόμερ πήρε άσχημο δρόμο. Κατέφυγε στο αρχαιότερο επάγγελμα. Οσιέ επικράθηκε και η ντροπή γέμισε την ψυχή του. Πρέπει να σκέφτηκε να προσφύγει στο Μωσαϊκό νόμο. Θα μπορούσε να τη φέρει μπροστά στους πρεσβυτέρους της πόλης και να απαιτούσε να της επιβληθεί ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή θα τη λιθοβολούσαν, γιατί τον είχε προδώσει και ο ΣΥΕ θα δικαιωνόταν. Σας θυμίζει μια άλλη ιστορία η οποία συνέβη κάπου 700 χρόνια αργότερα στον ίδιο λόφο όταν ένας άνδρας ονόματι Ιωσήφ αραβωνιάστηκε ένα κορίτσι που το έλεγαν Μαρία. Η βασική διαφορά είναι ότι οι πληροφορίες του Ιωσήφ ήταν λάθος και άγγελος κατέβηκε τον ουρανό για να τον διορθώσει. Οι πληροφορίες όμως του ΟΣΥΕ ήταν σωστές, οι Γόμεροι ήταν ένοχοι. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία το βιβλίο του ΟΣΥΕ ανοίγει. Αρχή του λόγου του Κυρίου δια του ΟΣΥΕ. Και είπε Κύριος προς τον ΟΣΥΕ, είπα γελάβε, είσαι αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι η γη κατεπόρνευσε. Εκλίνασα, απόπιστεν του Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε στον ΟΣΥΕ, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Υπάρχουν ερμηνευτές της γραφής που παίρνουν τη θέση ότι η ιστορία του ΟΣΥΕ δεν ήταν αληθινή. Αλλά όλο αυτό είναι μια αλληγορία. Όμως όχι. Ο Θεός διέταξε τον ΟΣΥΕ να παραβεί το Μωσαϊκό νόμο. Ο νόμος έλεγε να την λιθοβολήσουν, ενώ ο Θεός του είπε να την παντρευτεί. Αυτό που διέταξε ο Θεός τον ΟΣΥΕ να κάνει, του προκαλούσε απέχθεια. Αλλά ο ΟΣΥΕ δεν δίστασε. Υπάκουσε απόλυτα. Παντρεύτηκε τη Γόμερ και της έδωσε το όνομά του. Ήρθε μέσα στο σπίτι του σαν σύζυγός του. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο να μιλά για μια σχέση σαν κι αυτή. Ή μήπως δεν ξέρετε πως αυτός που έρχεται σε σάρκικη επαφή με πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της. Γιατί όπως λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 16. Φίλοι μου, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι ρυθμοί του κοτσομπολιού αυξήθηκαν στη μικρή πόλη. Το σπιτικό του ΟΣΥΕ έγινε ένα ερημικό νησί στη θάλασσα της Κρητικής. Ήταν ο θάλαμος απομόνωσης στην τοπική κοινωνία. Ένα σύμπτωμα λέπρα στο σπίτι δεν θα μπορούσε να διακόψει την επικοινωνία με τον έξω κόσμο πιο αποτελεσματικά. Φτωχέ ΟΣΥΕ. Παιδιά γεννήθηκαν σε αυτό το σπίτι. 3 στο σύνολο. 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα ονόματα και σημασίες των οποίων φανερώνουν την τρομερή αυτή ιστορία. Και εκεί έγκυται το μεγαλύτερο μήνυμα για το λαό Ισραήλ. Το μήνυμα όμως αυτό, φίλοι μου, θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.